ønsker å se at vår relasjon med den hellige ånd fornyes, og vi ønsker å øke vår forventning til hva den hellige ånd kan gjøre i og gjennom våre liv. Så her det ingen skjulte agendaer, det det vi ønsker. Og vi begynte serien med å stille spørsmål om hvem den hellige ånd og så snakket vi om hvordan Gud gjennom den hellige ånd kan lede oss i livet. Og hvis du ikke har fått med de talene, så ligger de på filadelfia.no, så de kan du laste ned og høre hvis du vil. I dag skal vi se litt på den hellige ånds gaver, og neste søndag avslutter vi denne serien med å se på det som kalles for åndens frukter. I dag har jeg lyst til å snakke til håndverkere og akademikere. I dag har jeg lyst til å snakke til dere som har gaver innenfor administrasjon, kunst, musikk, IT, økonomi. Jeg vil så snakke til dere som har gaver knyttet til å hjelpe og veilede andre mennesker, advokater, gjerne arkitekter og lærere og sosionomer. Jeg har gjerne lyst til å snakke med bønder og bussjåfører. Altså, jeg har lyst til å snakke med egentlig alle, da. Jeg har ikke egentlig stått nå en halvtime og snakke alle de jeg vil snakke, men jeg har lyst til å snakke litt til alle. Fordi jeg tror at alle har en gave. Jeg tror at alle har en gave og skulle glede seg over det. Og ingen har alle gaver. Derfor skulle alle sammen være som passer ydmyke. Alle gaver de er gitt til å oppbygge den samme kroppen. Derfor så tjener vi alle på å leve i harmoni med hverandre. Og alle gavene de fra Herren. Derfor skulle alle sammen være tilfreds. Du fikk med deg, Bjørn Arve? Det så sånn ut. Det flott å se dere. Vi i kirke og feirer gudstjeneste sammen. Jeg fikk Arnt til å komme med denne her. Det var jo ikke bare fordi at det hjertestrøkket Arnt, at noen kan bruke en hammer. Selv om det ikke langt unna hjertestrøkket til Arnt, at vi kan bruke en hammer. Men jeg satt før gudstjenestedag, derfor var tanken med å komme, at denne saken her, den kan du bruke til å bygge noe med. Men du kan også bruke den til å rive noe ned. Og så kan den ligge helt passiv. Så den tingen her, den kan brukes positivt, negativt og passivt. Ikke sant? Det noen som har en hammer du aldri har brukt? Det noen som har vært og kjøpt verktøy du aldri... Nei, vi kan ta bekjennelsene etterpå. Det sånn som med vinden. Du kan kjenne den blåse, da kan du sette deg inn i huset, da du utenfor rekkevidde. Eller så kan du gå ut og kjenne hvordan du kjenner vinden litt sånn mildt. Du kan stå litt i ly og le, det går også fint an. Du kan være uheldig og bli blåst over renne. Og så kan du, hvis du veldig ivrig, kan du hente en eller annen paraglider, en fallskjerm, et eller annet som gjør at du får luft og kan benytte vinden. Vinden kan brukes på forskjellige måter. Jeg har lyst til å snakke til dere litt i dag om den hellige ånd. Den hellige ånd som har kommet, Gud selv som den hellige ånd, som har kommet for at vi skal få lov til å bli kjent med Gud, bli fylt av Gud og bli ledet av Gud, og ikke bare det, men få lov til å dele av Guds kjærlighet med mennesker rundt oss. Han har ikke bare kommet for min del. Han har ikke bare berørt mitt liv for at jeg skal ha det bra, men han har berørt mitt liv for at jeg kan gjøre så andre skal få lov til å ha det bra. En dag så det sånn at Jesus han blir invitert inn til en fariser. Han skal få spise der, og han gikk inn og tok plass ved bordet, står det i Lukas sitt evangelium. Og på den tiden så la de seg ved bordet, og der ligger da Jesus og spiser. Og så det en kvinne i denne byen. Hun lever et ganske syndefullt liv, står det. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariseerens hus, så kommer hun dit, og så bærer hun med seg en alabasterkrukke. Og den det noen veldig, veldig fin salve. Hun kommer inn i rommet, og så stiller hun seg bak Jesus ved føttene hans, når han ligger og spiser, og der står hun, og der gråter hun. Etter en stund, så bøyer hun seg ned og begynner å fukte føttene hans med tårene sine, og så begynner hun å vaske føttene hans. Etter hvert så begynner hun å smøre dem med salve. Og så det sånn at denne fariseren, som da har en høy status i det lokalsamfunnet, han sitter nå, og han har vært tydelig litt skeptisk på denne Jesus, som han nå har invitert inn, så om dette her for å teste Jesus litt, det ikke utenkelig. Og nå sitter han og tenker, aha, han der kan ikke være mye profet. For hadde han bare visst hvem det der var, så hadde han aldri tillatt henne å gjøre det, for hun der, hun lever et helt umoralsk, syndefullt liv. Simon, sier plutselig Jesus, kan jeg få lov til å fortelle deg noe? Ja, mester, det kan du få lov til. Det var en gang to menn. De hadde gjeld, begge to hos en pengeutlåner, og den ene skyldte 500 denarer, og den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, så denne pengeutlåneren så raus at han ettergir dem begge to gjelda. Hvem tror du, spør Jesus, og så ser han på fariseren Simon, hvem tror du av de to som vil være dem som holdt mest av Jesus? Simon svarte, ja, det vil vel tro at det den som han etterga mest. Du har rett, sa Jesus. Så ventet han seg mot kvinnen og sa til Simon, interessant, han vender seg til kvinnen og sier til Simon, ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus, og du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårene sine. Hun har tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom inn har ikke hun holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Og så sa han til kvinnen, syndene dine tilgitt. Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv, hvem han som kan tilgi synder? Men Jesus sa til kvinnen, din tro har frelst deg. Gå i fred. For Jesus var ingenting skjult. Han visste at denne kvinnen levde et syndefullt liv, og han visste helt sikkert også om hvorfor hun levde et syndefullt liv. Det noe med Gud som gjør at det vanskelig å holde noe skjult, for Gud det ingen skjulte rom. Gud vet alt. Og så det sånn noen ganger at vi tenker, hvis han vet alt, så kan det skape defensivitet. Men det interessante med Gud at han elsket oss mens vi enda var syndere. Altså, han ble ikke glad i oss når vi begynte å ta sammen. For vi kunne ikke ta sammen så mye at vi ble hellige og rene og fullkomne. Han elsket oss mens vi enda var syndere. Den hellige ånd og hans gaver. Paulus skriver i 1. Korinterbrev i kapittel 12 og vers 1. Når det gjelder åndens gaver, søsken, så vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. Og så bruker han i vers 4 begrepet nådegaver. Det forskjellige nådegaver. Men ånden den samme. Det som karakteristisk med en sunn kropp, det at hvert lem og hver del utfører den funksjonen som til beste for hele kroppen. Det betyr at hver kroppsdel utfører den funksjonen de har fått gave til å utføre. Det vokste fram en menighet i en by som heter Korint. Denne menigheten her åpenbart ganske karismatisk. Så i et av brevene sine, 1. Korinterbrev, så skriver Paulus til denne menigheten og at det nødvendig at dere må ha ryddighet og trygghet når dere samles til gudstjenester. Så det kan jo virke som det tok litt av i denne forsamlingen her. Og så sier han i 1. Korinter 14:12, når dere nå legger så stor vekt på åndsgavene, så søk å bli rike på gaver som bygger opp menigheten. Og så sier han også at det må være samlinger som gjør at de som enda ikke tror, skal også kunne forstå og tilegne seg det som skjer og blir sagt. Og så sier han i 1. Korinter 14:23 at om når hele menigheten kommer og samlet, alle taler i tunger og uforstående eller ikke troende kommer inn, så vil ikke de da si at de her har jo gått fra forstand. Altså, dette ikke kommunikativt, dette jo ikke forståelig for noen. Så han helder på en måte litt sunn fornuft inn i en ivrig menighet i Korint, samtidig som han sier, jeg takker Gud for at jeg taler mer I tunger enn noen av dere. Og så oppmuntrer han dem innstendig på å søke åndens gaver. Det til menigheten I Korint. Paulus setter ord på noen konkrete gaver som den hellige ånd kan gi. Han snakker om profetisk tal, om visomstal og kunnskapsord. Han snakker om nådegave til helbrede, kraft til å gjøre under og mirakler, gave til prøve ånder, troens gave. Disse gavene gaver gitt til menigheten for oppbyggelse. Men interessant at hvis du da leser I Romerbrevet kapittel 12, så underviser han igjen om nådegaver, men da snakker han om helt andre gaver. Han sier vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde som Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, han skal bruke den I samsvar med troen. Og den som har en tjeneste, skal ta seg av sin tjeneste. Den som lærer, han skal undervise. Den som trøster, han skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget, skal gjøre det uten baktanker. Og den som satt til å lede, han skal gjøre det med iver. Så dere må aldri klandre oss hvis vi ledere her blir for ivrige. Det står her. Så det sånn skal det være. Og den som viser barmhjertighet, skal gjøre det med glede. La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde. Hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Og sett de andre høyere enn dere selv. Etter at Paulus I Romerbrevet 12, eller 1. Korinter 12, har skrevet om nådegavene, så kommer han inn I kapittel 13, som med rette kalt for kjærlighetens kapittel. Og så sier han, når vi nå har snakket om disse sterke, fantastiske tingene, så husk å gjøre det nå med kjærlighet. Når han underviser Romerbrevet 12 om nådegavene, så avslutter han dette kapitlet med ord som gleder med de glade, gråt med de som gråter. Gjengjeld ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som godt for alle mennesker. Hold fred med alle, ta ikke hevn og overvinn det onde med det gode. Disse nådegavene, de satt der ikke for at vi skal ha en form for selvrealisering. Det ikke laget for en hjemme-alene-fest for Guds kirke. Nådegavene, de satt inn I terrenget av kjærlighet. For at vi skal få lov til å betjene mennesker som har det vondt. Gud en aktiv Gud I vår tid, og han der for han bryr seg om den enkelte. Og han som gikk selv ut og berørte mennesker, han berører mennesker den dag I dag. Og han gjør det finurlig nok gjennom oss. Som I alt Gud gjør, skaper han et enormt mangfold, en stor variasjon. Og da det dumt hvis vi prøver å begrense det vi gjør oss alle like, eller søke de samme gavene. Eller gi noen gaver en større status enn andre. At vi alle har fått gaver av Gud. Det kan vi noen ganger sette spørsmålstegn, for vi ser på de andre og tenker, ja, han eller hun noe voldsomt begavet, jeg har jo nesten ingenting. Altså, jeg vokste opp og tenkte, jeg egentlig ikke innmari god på noe. Jeg liksom litt god på mange ting. Og jeg synes det var litt krevende, for jeg hadde alltid noen kompiser som alltid gode I et eller annet, som veldig gode I et eller annet, mens jeg var ikke sånn veldig god I noe. Jeg var sånn gjennomsnittlig var ikke greit. Når jeg var pastor I Tromsø, så var det en pastor som kom og besøkte oss en møtehelg. Etter den helgen så fikk jeg en gave av han, og det fantastisk flott, forresten veldig sympatisk gjort. Men den boken het «En fiende med navn Gjennomsnitt». Så jeg tenkte, hvorfor fikk jeg denne boka, tenkte jeg. Men jeg vet etterpå, jeg har jo selvfølgelig kommentert det til han, og han smilte og sa han så at den kunne misforstås. Men det lå et budskap bak om at vi får lov til å tro på det vi for det noe unikt I oss alle, det Gud har gitt. Det Gud har skapt, må ikke vi gjøre til noe som mindre. Og vi må heller ikke stille oss I forhold til andre, for det en tapsprosjekt. Gud har skapt oss alle. Dere Kristi kropp, sier han I 1. Korinter 12, 27. Og hver av dere et lem på ham. Og hvis vi da tenker lite om oss selv og våre gaver, så det faktisk det han vi må snakke med om den saken. Da må vi si til han at du, jeg har fått en utrolig dårlig gave, du skal sette hvordan Håkon har fått. Altså, det jo helt feil, altså. Jeg kan ikke holde på sånn. Altså det, nei, jeg må tenke at det jeg har fått, det bra hvis jeg skal gå gjennom livet, og så møter jeg Julius, og sier du, Gud, altså, nå ser du Julius har fått de gavene, jeg skulle ønske jeg hadde de gavene. Jeg kunne godt bytte med Julius, skal jeg se noe annet. Altså, nei, vi må tørre å tenke, det Gud har gjort, det klokt. Det Gud har gjort rett. Og det Gud har gjort skal jeg få lov til å hvile I, fordi at jeg skapt på forunderlig vis av en Gud som har store tanker med mitt liv. Det står at i 1. Korinther 12, 11, alt dette gjør den ene og samme ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil. Og så sier han i 1. Korinther 12, 22, at de delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. For hvis vi hadde hatt en så liten samtale, og hvem av dere ville sagt at de gavene dere har er antagelig i den kategorien svakest, antagelig 90% har sagt at det er antagelig, det er mine gaver. Altså, nei, men om det så var, så er de helt nødvendige for at vi skal få lov til å være et sunt fellesskap. Jeg hadde bare lyst til å innledningsvis bare si at vi må forstå at når vi snakker om åndens gaver, så må ikke vi bare tenke profesi og kunnskapsord og mirakel og helbredelse. Vi må tenke et mye større register enn det. Gud har skapt oss med naturgaver. Han har skapt oss med musikkgaver. Noen er flinke på tall. Den gaven har jeg ikke fått. Og så har jeg, altså det er masse forskjellige gaver. Og dette store spennende gaver skal vi få lov til å takke Gud for og få lov til å begynne å leve ut i. Og vi må få lov til å tenke stort om dette. Gud har skapt et mangfold, og han har gitt oss gaver i et spekter som langt overgår enn det vi ofte forstår. Alle gavene har en felles hensikt og drivkraft, og det er nemlig å formidle Guds kjærlighet og bygge opp det som dødskreftene i denne verden har ødelagt. Og så er vi på en finurlig måte vevd sammen, alle sammen, for at vi skal få lov til å bidra sammen med våre ulike evner og gaver. Og så har jeg lyst til å understreke for å stresse det punktet positivt litt, at nå snakker ikke jeg om åndens og nådens gaver som bare forkynner gaver, mirakelgaver. Vi snakker like tydelig og positivt om praktiske, administrative, mellommenneskelige gaver. Vi må få lov til å tenke at alt dette er det Gud som har satt i gang. Altså jeg tenker også at den verden fungerte hvis alle bare talte profetisk, for eksempel. Altså, ingen kan bygge, ingen kan noe med tall, ingen er noe flink i helsevesenet. Det hadde jo gått helt gærent. Det er jo spennende bredden av dette som en verden og et samfunn kan få lov til å bygges. Og det skal vi få lov til å være glade for og takknemlige for. Jeg tror det er viktig at vi forstår hvem Gud er for å forstå den hellige ånds gaver. I Markus sitt evangelium så står det i Markus 1, 14-15 at etter at Johannes, altså døperen Johannes, var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea. Og så forkynte han Guds evangelium. Og så sa han, tiden er inne. Guds rike har kommet nær. Vend om og tro på evangeliet. Matteus han samfatter det nesten likt når han skal snakke om Jesu tjeneste. Og så sier han i Matteus 4, «Av siden dro Jesus omkring i hele Galilea, underviste synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage hos folket.» Når Jesus tar bokrullene i synagogen en dag og leser om at Herrens ånd er over meg, og så begynner han å fortelle om hva det han skal gjøre, etter at den hellige ånden har kommet, det handler om å sette fanger fri og bytte ut sorg til glede. Altså det er noe radikalt endring. Nå har Guds rike kommet nær. Nå kommer det til å skje noe nytt. Når Jesus trer inn på arenaen, så aktiviseres noe. Han setter i gang noe som er mye større enn det vi praktiserer i dag. Og det er interessant, for jeg tror det ligger et potensiale i oss som kirke. Oss som et Guds folk, et potensiale som vi ikke lever helt ut. Og noen ganger så er det fordi vi har fått noen opplevelser av dette som gjør at vi blir litt skeptiske til den hellige ånd. Vi er litt skeptiske på noen av nådegavene, for kanskje jeg i et øyeblikk ble veldig ivrig, og så forvalter jeg det litt dumt, eller litt over et eller annet. Og så tenker du, nei, det her skal jeg ikke ha noe med å gjøre. Og så tenker vi, nei, det blir dumt. Fordi da mister vi noe av det som Gud har satt. Noe av det som er Guds kjærlighet, noen aktive Guds kjærlighet, som faktisk handler om at han har lyst til ikke bare å trøste de som er fanger, han har lyst til å sette dem fri. Han har ikke lyst til å bare komme på et sykebesøk til den syke, han har lyst til å helbrede den syke. Han kommer ikke bare bort og sier at jeg ser at du har det vanskelig. Men han har lyst til å komme og si til meg, du, jeg har lyst til å løse det her som er vanskelig, bryte disse båndene, jeg har lyst til å sette deg fri, jeg har lyst til å la deg få en fremtid som er annerledes enn din fortid. Gud har kommet ikke bare med ord, han har kommet med kraft, for at vi skal se at det han snakker om ikke bare er trøst, men det er forandring. Han kommer og så sier han, det har vært sånn, ja, men du, nå skal du få se, nå blir det annerledes. Hele Jesu reise i disse 3 årene er en fortelling om en Gud som forandrer dramatisk menneskers liv. Altså, det handler mange ganger om helbredelser, om blinde som ser, lamme som går. Det spedalske som blir friske. Noen ganger så det døde som reises opp. Andre ganger så det mennesker som kommer. For eksempel en dag så sitter han ved en brønnkant. Og han egentlig på fremmed grunn, for jøder og samaritanere, de likte ikke hverandre. Det var noen historisk grunn til det. Men nå hadde han valgt å gå veien via dette terrenget her. Så sitter han ved brønnen, og disiplene har gått inn i byen for å få tak i noen mat. Og så kommer det en kvinne, og han ser at hun nøler. Fordi hun vet at denne her tida døgnet, så det vanligvis ikke farlig å gå til brønnen. For det så varmt at ingen andre gidder å gå ut. Og nå har jeg lyst til å gå, liksom under radaren. For jeg vet at mitt liv også syndefullt. Jeg vet at det mange sinte folk. Og nei, nå sitter det en der. Og på toppen av det hele, det en mann, og det en jøde. Altså, alt feil. Og så blir denne fantastiske samtalen mellom denne kvinnen, umoralske kvinnen, og denne Jesus ved brønnen. Og han begynner å ta hele samtalen inn i et landskap hvor det ikke lenger handler om yttre ting. Han går rett inn og sier, ja, men du, jeg vet, sier han. Og så sitter hun, hvordan vet du det? Men det fordi Gud vet. Han vet hvordan du og jeg har det. Og den kunnskapen om hvordan hun har levd og levde, den brukte han ikke imot henne. Han kommer dit for å si, men nå kan vi få lov til å se, nå skal det forandre seg. Han kommer til en ung, rik mann som en dag kommer og sier, jeg har lyst til å være med en av dine disipler. Og det var, han kunne jo tro at det var et kupp. Altså en rik, ung mann, han burde vi få med på laget. Men Jesus så forbi alt det der glemme der, alt det som ytter all rikdommen. Så sier han, du, kan ikke du bare gå og selge alt det du eier da? Og så kan du komme og følge meg. Og det blir ikke den unge, rike mann med på, for det klarer han ikke. For hjertet hans var han ikke mer opptatt av Jesus, han var mer opptatt av penger og status. Og det klarte han ikke. Og han gikk bedrøvet bort, og Jesus så med fortvilelse at den mannen, han der, ikke villig til å følge meg, for han mer bundet til penger enn til meg. Jesus ser inn i menneskers liv. Jeg har lyst til å minne dere på en ting. Det står at når Jesus kom, så forkynte han evangeliet. Og det oversetter vi riktig nok med gode nyheter eller godt nytt. Men det et dypere bakteppe med dette begrepet evangeliet. Når det romerske keiserdømmet hadde vind i seilene, så ble dette ordet evangelion brukt. Og det forklarte at keiserens rolle som verdenshersker, frelser og forløser, for de så jo på keiseren som Gud. Så tenkte de at når keiseren hadde et budskap som gikk ut, så ble det kalt for evangelium. Og det betydde, altså det hadde ikke noe å si om det budskapet var godt eller ondt, men det var tanken var at det keiseren sier, det evangelium, det budskap til forandring og fornyelse. Men så tar disse første kristne dette ordet, og så adopterer de det. Og ved det så ligger det en proklamasjon under, og at det ikke keiseren som kan komme, men det Gud som kan frelse, forløse og forvandle verden. De sa at det denne keiseren som utgir seg for Gud. Nei, han har urettmessig gjort krav på dette. Men når Jesus kom, så kom Jesus med makt til å reelt forandre verden. Det store ord, store tanker og stor proklamasjon. Så når vi skal tro på evangeliet, så handler det om at vi skal tro at det Jesus har sagt, det har han hatt kraft til å realisere. Når han sier forandring, så har han kraft til å gjøre den forandringen. Når han sier frihet, så har han kraft til å sette mennesker fri. Når han sier fra mørket til lys, så har han kraft til å lede mennesker fra mørket til lys. Vi må ikke nå gå tilbake når vi gjør det som keiseren, for han snakket om ting som han ikke hadde kraft til å gjøre. Men Jesus kom annerledes. Guds rike, står det. Det består ikke i ord, men det består i kraft. Når Jesus står frem, så han tydelig, og han møter hele verden. Og han nøler ikke når han sier at for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jeg kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg kommet, sier han, og det ikke de friske som trenger legem, det de syke. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Og Jesus var tydelig på sin agenda. Han var kommet med evangeliet, med kraft til en fortapt og en syk verden. Og gjennom åndens gaver berører Gud enkeltmennesker gjennom enkeltmennesker. Guds ord er kraftfullt. Guds rike, står det i 1. Korinther 24. Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Så står vi her denne dagen. Og så har jeg lyst til å påstå at du har allerede fått veldig mange gaver. Men har du lagt dem i Guds hånd i det siste? Mennesker som sliter, de har vi rundt oss hele tiden. Og hvis vi tror at Gud bryr seg, hvorfor ikke søke Guds ånd om man har noen gaver som vi kan gi til dem? Jeg tror på åndens gaver. Jeg tror på åndens mangfold. At jeg kan få lov med mine praktiske gaver, mine intellektuelle gaver, akademiske gaver, hva det enn er av gavene dine, bruk det. Som denne gutten som kommer med matpakka si, og så leverer han fisk og brød i hånda til Jesus. Og den der matpakka hadde potensialet til å gjøre en gutt mett. Men i hånda til Jesus hadde den potensialet til å gjøre 5000 pluss kvinner og barn mett. Altså, det er en fantastisk ting at den matpakka kunne gjøre gutten mett. Og det skal vi takke for. Men hvis vi gir det til Gud, kan det mangfoldiggjøres. Det kan komme et mirakel inn i gaven. Det kan komme et gudsdimensjon inn i dine talenter. Derfor må vi tørre å gi det vi har fått av Gud, på en måte tilbake til Gud. Og si at jeg har lyst til å bruke det, men jeg har lyst til å bruke det ut fra dine ressurser, ikke bare mine egne. Og når det skjer, da er miraklet et faktum. Det som er født av Gud seirer over verden. Jeg våknet for noen uker siden, 2-3 uker siden, eller jeg begynner på feil sted. For 2-3 uker siden, så begynte jeg å tenke på ei jeg kjenner og har kjent henne lenge, men jeg har ikke noen nær relasjon med henne. Og så gikk jeg og tenkte på det som dukket opp i tanken min, og jeg har aldri ringt henne noen gang. Og så tenkte jeg, hvorfor dukker hun opp i tanken min? Og så gikk det en dag til, og så tredje dagen, så våkner jeg morgenen med at jeg tenker på henne. Og jeg får et bilde i hodet mitt, og tenker jeg, nå tenker jeg kanskje, altså nå. Så jeg fikk tak i telefonnummeret, så ringer jeg. Og du vet, når du får et ukjent nummer opp, så blir du litt sånn skeptisk. Ja, det er, ikke sant? Det er Daniel. Altså, jeg går litt sånn ned, gjør du det noen gang? Altså, når det er Kristin, kona min, så hei, 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 vennen, sier jeg, ikke sant? Men når det er litt så ukjent, så sier jeg, hei, det er Daniel. Altså, og hun var litt der. Og så forteller jeg at du, i 3 dager nå, så har du bare spinnet i huet mitt. Og så sier jeg ingenting om hva jeg hadde opplevd den morgenen, det bildet. Men jeg bare forteller, og når jeg forteller dette, så kommer det en smertefortelling. Og så hører jeg hun begynne å grine, fordi at hun har vært i en tøff tid, med ganske mye motgang, med ting som har vært veldig sårt, opplevd av Gud var borte, ikke svart. Og så sitter hun der og har prøvd og sagt noen ting til Gud, og så ut av ingenting kommer denne telefonsamtalen, og så sier jeg, men du, jeg har lyst til å si en ting til, og så deler jeg det jeg hadde sett. Og det var midt inn i hennes situasjon. Og så sitter jeg der og tenker, Gud, du er innmari imponerende. For jeg hadde jo ingen aning. Altså, hun lå ikke inne på lupen i hodet mitt i utgangspunktet. Altså, du kommer helt fra sidevinkelen inn. Og så plutselig så skjønner jeg, det tok 3 dager før jeg skjønte tegningen. Altså, ikke jeg det raskeste. Men det skjønte etter hvert, at det kan hende det er Gud. Og så er du den der, tenk om det ikke er, altså, og så skal jeg ringe, og så tenker jeg at dette blir dumt, og så blir du defensiv, for du redd for at det her bare er oppspinn. Altså, vi har jo fantasi alle sammen, så man kan jo finne på mye ideer her, så jeg tenker det er, så jeg prøver, jeg starter jo ikke telefonen og sier, du, det her er Daniel Egeli, og jeg har fått et hilsen fra Herren til deg, liksom, jeg går ikke dit. Det er ofte klokt å ikke gå dit, altså fallheten blir veldig høy. Altså, er det det du skal si fra Herren, så vil de gjenkjenne det, om ikke du på en måte går derfra, du bør ikke gå liksom opp på fjellet, liksom, du bør ikke dit. Men det å få lov til å dele. Og det å få lov til å se hvordan den lille samtalen, det tente lys i hennes hverdag. Det var et håndslag rett ifra Gud. Og det var brukt av en fyr som i 3 dager ikke skjønner tegningen. Altså det er noe her hvor Gud er utrolig finurlig. Og nådegaven, for jeg tenker dette er åndens gaver. Han gir innspill. Jeg fikk plutselig en kunnskap som jeg ikke hadde. Og så tørte jeg bare gå på den, og så jeg det var et ord i rett tid. Jeg tenker at dette klokt av Gud. Hvis vi bare tør å tro at Gud har lyst til å spille på lag med oss. Når Jesus går bort, så sier han det best for dere, sier han til disiplene sine, at jeg går bort. Fordi da vil den hellige ånd komme til dere. Og han vil ikke bare gå siden dere i kjøtt og blod, men han vil bo inni dere. Så han vil kunne være i dere i alle situasjoner. Og han har sagt det sånn, at du skal ikke bekymre for hva du skal si, og det har jeg sitert ganske mange ganger 2 dager før den prekenen her, at Gud, nå må du gi meg ord i rett tid. Og så ser jeg at det får jeg, forunderlig ofte. Noen ganger så er det sånn, ut av ingenting, så får jeg en tanke, tenker jeg, kanskje det Gud. For jeg har lyst til å tro at dette her handler ikke om at jeg skal gjøre meg viktig eller populær, eller at jeg skal gjøre meg veldig åndelig, eller et eller annet sånt. Jeg tror det en Guds bevegelse ut mot mennesker som trenger å kjenne han. Jeg tror det kjærligheten som drivkraften til Gud. Jeg tror ikke Jesus gikk rundt og helbredt alle bare for han syntes det var gøy. Jeg tror han gjorde det for han hadde nød. Det står ved flere anledninger at han så ble grepet av medynk eller medlidenhet, og så handlet han. Og jeg tenker, hvor har blitt av den kirken som nå ser nøden og handler i medlidenhet? Det må vi gjøre på alle felt. Noen ganger så handler det om å gå og snekre litt, det handler om å lage en middag, invitere noen hjem, og så kan det handle om noen ganger at vi får kunnskap om ting som ikke vi egentlig vet. Kunnskapsord, ord i rett tid. Noen ganger så er det visdom at vi vet og kan gi godt råd. Andre ganger kan det være en sykdom. Og jeg tror på en Gud som helbreder. Jeg skjønner ikke hvorfor han ikke alltid gjør det. Men jeg har skjønt at han en Gud som helbreder. Jeg har lyst til at du skal forstå at bak dette med åndens gaver, så står det en Gud som elsker så høyt at han klarte ikke å la være å stå og bare se på at menneskene gikk fortapt. Det en Gud som aktivt trer inn og gjør det som vi ikke hadde bedt om engang. Det som ikke vi skjønte, for vi skjønte ikke hvor alvorlig det her var. Og så trer han inn på menneskenes arena, så står det første Johannes sitt kapittel, første kapittel i Johannes evangelium, så står det at han kom til sin egen, men de ville ikke ha noe med han å gjøre. Og jeg sitter noen ganger og tenker at vi blir noen ganger dette redskapet. Og noen ganger får vi lov til å gjøre noe som bygger opp. Noen ganger så er vi ikke alltid sånn, da det noen ganger vi river ned. Men jeg tror noen ganger alt for ofte, så er vi passive. Det skjer ingenting. Kanskje noen ganger i frykt for at det vi gjør feil. Vi så redde for å gjøre feil, at vi gjør ingenting, og det kanskje den største feilen vi kan gjøre. Kanskje vi tenker at det fordi få den åndelige eliten gjøre, og så har vi definert noen som skal være en åndelig elite et eller annet sted. Altså, nei, det nettopp dette som er det store med Guds rike. Det at vi alle nå blitt prester. Vi har alle fått en hellig ånd, og hvis vi bare lar den hellige ånd få plass, så vil vi lære å høre og gjenkjenne hans stemme. Så vil vi kunne brukes inn for å hjelpe mennesker i et liv som til tider kan være vanskelig. Nådegavene gitt for at vi skal få lov til å blomstre og få mennesker rundt oss til å blomstre. Jeg har lyst til at du skal få lov til å kjenne glede over at du nettopp den Gud hadde tenkt at du skulle være. På den siste sliden jeg hadde i dag, så skrev jeg, Hellig ånd, lær meg å tro at jeg har fått gaver som jeg kan bruke i din tjeneste. Og så skrev jeg, Hellig ånd, lær meg å søke dine gaver og dele dem med de som trenger dem. For jeg tror på en måte det to typer gaver. Noen gaver har vi fått, de forvalter vi hele tiden. Og det har vi også fått av Guds godhet. Og så det noen gaver som vi faktisk må få i øyeblikk. Som et ord i rett tid. En profetisk hilsen til oppmuntring, trøst, og formaning, veiledning. Noen ganger så det troens gave i øyeblikk, hvor ting veldig vanskelig. Og jeg kjenner at troen vakler. Og så kan Gud komme inn i øyeblikket og gi meg den urokkelige vissheten som sier at jo, dette går. Gud kommer til å bære oss igjennom. Noen ganger så står vi i situasjoner hvor vi ikke vet, dette djevelen? Er det Gud? Er det meg? Hva dette for noe? Og så sier Gud, det en gave du kan få til å prøve alt dette. Jeg tenker, Gud hjelper oss til noen ganger å vite i øyeblikk med møte med mennesker, eller annet, hvor det kritisk å skjønne, hva her nå? Det kan en hellig ånd hjelpe oss med. Evne å prøve. Jeg tror også på en troens gave koblet mot mirakler. gaven til å gjøre miraklene, de store tingene. Jeg satt og leste i Gamle Testamentet. Denne uka her har jeg lest en del der. Og så har jeg lest om hvordan Israel i perioder levde veldig tett på Guds hjerte. Og så plutselig var den langt borte. Og da så du hvordan denne bevegelsen var veldig fort. Fra å være tett på til å være helt av. Og så så jeg hvordan disse menneskene valgte å leve innviet eller ikke innviet. Gud er der. I ditt og mitt liv. Spørsmålet om vi har lyst til å gi en rom. Om vi har lyst til å bli kjent med ham. Utover det vi har gjort i dag. Utover den Gud vi har sett i dag. Jeg tror på en aktiv Gud. Som har gått inn med evangelium, trådt inn på menneskenes arena. Og med kraft til å gjøre mirakler. Til å sette ord inn som løser konflikter. Sette ord inn som helbreder sår. Og jeg har lyst til å oppmuntre deg til å begynne å søke gavene. Jeg vet ikke når du gjorde det sist, men gjør det. Fordi, ikke for din skyld primært, men fordi at det mennesker rundt oss som trenger å møte Guds godhet, trenger å møte Guds kraft. Det mennesker rundt som trenger ord til veiledning. Som trenger for å se at Gud trer inn i dens liv. Noen ganger livet vanskelig, og vi skjønner ikke og føler ikke at Gud nær i det hele tatt. Vet du hva? Da kan det være en lysbryter som går på i det øyeblikket du ringer. Og sier at jeg tenkte på deg i dag. Fikk denne tanken. Vil du dele med deg? Så plutselig skjønner du, oi. Det ikke en Gud som skapte oss og trakk seg bak og passiv. Det en Gud som aktiv fram på. Framoverlent for å berøre mennesker. Og når ikke jeg klarer å høre det selv, så sender han noen ganger mennesker inn i mitt liv. Så jeg virkelig skal forstå det og skjønne det. Og når ikke jeg har kraft å løfte selv, sender han mennesker inn som kan løfte sammen med meg. Det jo dette samspillet som vi får lov til å være som menighet. Som en kirke. Og vi må ikke være skeptiske til det. Jeg tenker at det der, jeg har opplevd og sett, sånn som du sikkert, en del ting som har blitt forvaltet dårlig. Noen ganger har vi blitt for ivrige, noen ganger har vi gjort det med feil motiv. Altså. Men ikke gi den hele ånden skylda for det. Da. Gavene hans genuint fantastiske. Og nå tenker jeg at vi skal få lov til å omfavne Guds fantastiske plan. Og hans plan var å gi oss den hellige ånd. Som skulle først og fremst vise oss hvem Jesus er. Minne oss om hva Jesus har sagt og gjort. Og så skulle han komme inn og gi oss selv kraft, sånn som dagen her skal din styrke være. Og så skulle han gi oss gaver, så vi kan få lov til å skape noe godt rundt oss. Og han skal få æren. Vi er ikke bare en kirke med masse ord. Vi er en kirke med kraft. Den kraften som Jesus selv var fylt av, den samme kraften har vi. Gi den kraften plass. La oss ikke bare stå der ute og kjenne at vinden blåser i håret, men la oss få lov til å begynne å løfte opp noen skjermer, la oss få opp noen, så vi får lov til å ta og se at denne vinden, denne kraften, denne, den hellige ånd, skal få lov til å gjøre noe som betyr en forskjell i vårt liv og rundt oss. Himmelske far, jeg takker deg for at du har gitt oss den hellige ånd, som talte liv inn til en syndig kvinne hos fariseeren Simon, som talte håp inn hos en syndig kvinne ved brønnen ved Sykar. Du er den som nådde ei jente gjennom noen få ord fra meg for et par uker siden. Og Gud, du gjør disse på tingene. Noen ganger føler vi deg lite, noen ganger føler vi deg stort, men la oss få lov til å bidra med det vi kan for å få lov til å se at du rører med mennesker gjennom oss. La oss ikke holde det tilbake, men med klokskap og motivert av kjærlighet strekker oss for å være dine redskap i vår tid. Amen.